Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Заснавальники Білоруської християнської демократи відкрили у Мінську полоску банківські рахунки, сподіваючись таким чином зібрати гроші і допомогти активістам демократичного руху заплатити великі суми штрафів за уділ у вуличних акціях. Більш за 9 місяців активісти у Полоцьку, Гомелі, Мінську, Несвіжі знаходяться під погрозою конфіскації майомості за невиплату штрафів. Агульна сума перевищає 20 мільйонів рублів. З подробязностями Любов Луньова.
Сустрашення Аргкомітету діля створення БХД Павел Сєвєринець оповів свободі.
Уже некілька місяців люди, які отримують штрафи за проведення громадянських і політичних акцій, не мають підтримки. На жаль, правоохоронні центри зараз не можуть дати ради. Тому ми відчинили банківські рахунки і звертаємося до білорусів з закликом допомогти. На ефективність цієї акції сподіваємося. Може, не всякий вийде зараз на пікет, але перелічити гроші на рахунок для тих, хто потерпів, толокой. Білоруси здольні.
Заснавальники ВХД у Гомелі за уділ у флешмобах і пікетах агулом мусять заплатити більш за 16 мільйонів рублів. Серед їх Кастусь Жуковський. Він повідомив у Свободі, що заплатив частку грошей у залік попереднього штрафу за флешмоб у оборону білоруської мови. Але додався ще один штраф за пікет у День волі. Кастусь Жуковський каже, його непокоїть те, що судові виконавці заберуть усю майомість з квартири.
Волі вже жах, вже нема чого платити. Телефонували кілька разів, що там будете вдома, не будете. Я не знаю, це буде для жінки кінець світу.
Марися Тульжанкова повинна заплатити коля 3 мільйонів рублів. Я її обурає, що яна, апроч того, що мусить терміново до 20 красовика заплатити гроші, повинна ще й оплатити візит судових виконавців.
Обіцяли додому з візитами приход судових виконавців. І у цьому випадку я буду не просто сплачувати штраф, плюс пеню, а ще і їх візити. Скільки коштує візит судового виконавця, я насамреч не ведаю, але думаю, що це не дуже приємно.
Андрусь Анюта не має праці і живе з батьками. Судові виконавці можуть конфіскувати їх майомість.
Я мушу заплатити 2 мільйони 700 тисяч, але я ніде не працюю. Нема можливості заплатити цей штраф. Це майомість моїх батьків.
Опозиціонери за уділ у вуличних акціях мусять платити великі суми штрафів. Нагадаємо, у сакавіку 97-го году, коли у Мінську щомісяць відбувалися масові акції протесту з потребуванням відставки Олександра Лукашенки, почав дійничати президентський декрет номер 5. Згодно з декретом, затриманные під час розгону демонстрації мусили платити штрафи, які у некілька разів перевищали їхні заробки. Тоді юристи і правоборонці звертали увагу міжнародної супольності, що це суперечить нормам міжнародної юридичної практики. Декрет номер 5 не улічував ні матеріального становища чоловіка, ні ягоного статусу. А штрафовані студенти не могли виплатити мільйони рублів. Тоді у їхніх батьків описували майомість, і ті мусили доказувати у суді, що їх син не мог набити меблю і відеотехніку. При цьому батьки штрафованого опозиціонера мусили платити 10% пошліни від налічної суми. Тим часом дробних хуліганів за дебош у громадському місці чи сімейний скандал могли штрафувати саме більш на 2 базові величини.
Передавала Любов Луньова. Сьогодні у Міністерстві заміжних справ Білорусі відказали на питання свободи відносно заяви Олександра Лукашенка на адрес Росії і можливості діалогу з країнами Європейського зв'язу по проблемах прав чоловіка, передає Олег Грузділович.
У Міністерстві заміжних справ Білорусі відбувся брифінг, який провів пресовий секретар МЗС Андрій Попов. Найперше господаря Попова спиталися про те, коли відбудеться візит у Білорусь комісара Еврозв'язу по знішніх сувязях і європейської політиці добросусідства Беніти Феррера-Вальднер.
Візит госпожи Феррера-Вальднер відкладається. В настоящее время сторони працюють над новими сроками даного візиту.
Сказав Андрій Попов. Нагадаем, спочатку спадарення Вальднер планувала приїхати у Мінськ 12 соковіка, зустрітися з Олександром Лукашенком, з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим, а так само з представниками опозиції і громадянської супольності. Потім візит був відкладений на красовік. Спадарення Вальднер заявила про необхідність додаткової пропрацовки білоруського питання. Тепер під питанням приїзд у Мінськ єврокомісара і у красовіку. Пресовий секретар МЗС Андрій Попов на просьбу свободи прокоментував заяву міністра юстиції країн Еврозв'язу про готовність до діалогу по проблемах правового чоловіка у Білорусі з представниками влади у Білорусі і білоруськими правоборонцями. Вядома, што праваабаронцы ўхвалілі гэтую ініцыятыву. А як выглядае пазіцыя афіцыйных уладаў?
Сапраўды дамоўленасць аб правядзенні такога дыялогу па правах чалавека паміж намі, паміж Беларусію, я маю на ўвазі Еўрапейскім саюзам, дасягнутая. І зараз бакі на экспертным узроўні прапрацоўваюць мадальнасці гэтага дыялогу. Трэба вызначыцца і з тэматыкай, і з перыядычнасцю, і гэтак далей. Пагадненне існуе, я магу гэта пацвердзіць, і зараз бакі прапрацоўваюць больш дэталёвы фармат гэтага дыялогу.
Сказаў Андрэй Папоў. 7 красавіка падчас паездкі ў Гомель Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяў на адрас расійскага боку. Трэба перастаць поўзаць на каленях па іхніх кабінетах. Не хочуць нас пускаць на свае рынкі. Трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Там болей несумленных адносін да Беларусі, сказаў Александр Лукашэнка. Таксама лідар Беларусі зноў падняў пытанне пра ўсталяванне на мяжы з Расіяй памежных пунктаў. Ці атрымалі ОМЗС Беларусі каментары на гэтыя выказванні ад афіцыйных прадстаўнікоў Расіі, спытаў я ў Андрэя Папова. Прэсавы сакратар МЗС краіны адказаў, што яго на выказванні беларускага кіраўніка ніякай афіцыйнай ноты ці заявы няма. Расія будзе адказваць на выпады Лукашэнкі больш жорсткімі патрабаваннямі на будучых перамовах аб эканамічнай дапамозе, каментуе вербальны канфлікт Беларусі з Расіяй вядомы эканаміст Ярослаў Рамачук.
Чым больш будзе такіх эмацыйных заяваў, тым менш будзе верагоднасць таго, што Расія пазітыўна разгледзіць просьбы афіцыйнага Мінску. Гэта ў нас крытычны стан плацежнага балансу, гандлёвага балансу, у нас недахоп цвёрдай валюты, таму расейцы сёння нічога не будуць адказваць і толькі будуць назіраць, як мяняецца пазіцыя афіцыйнага Мінску.
Лічыць эканаміст Ярослаў Раманчук.
Званкі на свабоду.
Хацелася б задаць пытанне да дырэктара службы.
Чаму так несправядліва вы адносіцеся к прэзідэнту?
Наша радыё павінна быць аб'ектыўным.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд тэлефанаванняў на свабоду ў нашай праграме пазней. Сёння больш за 60 тысячаў грузінаў сабралася перад парламентам у Тбілісі з патрабаваннем, каб Міхаіл Саакашвілі пакінуў пасаду прэзідэнта. Грузінская апазіцыя плануе, што пачынаючы з сённяшняга дня, яна будзе праводзіць гэткія мітынгі пратэсту штодня ажно да сыходу Саакашвілі ў адстаўку. У студыі побач са мной мой калега, глядальнік нашага раду Ян Максімюк. Ян, вось чым грузінская апазіцыя абгрунтовае патрэбу сыходу Саакашвілі з пасады прэзідэнта?
Апазіцыя абвінавачвае Саакашвілі, які прыйшоў да ўлады ў выніку дэмакратычнай рэвалюцыі ружа ў 2003 годзе, у манапалізацыі ўлады і спыненні працэсу рэформаў у краіне. Ну і дадатковым аргументам супраць Саакашвілі з'яўляецца прайграная кароткая вайна з Расіяй у жніўні летась. Пасля правальнай вайсковай аперацыі Тбілісі супраць сепаратысцкага рэгіёну Паўднёвай Асетыі, расійскія танкі апынуліся ўсяго 40 кіламетраў ад грузінскай сталіцы.
Ян, вось сённяшняя антыпрэзідэнцкая дэманстрацыя, прымеркаваная да 20-х угодкаў крывавага разгону незалежніцкай дэманстрацыі грузінаў у часы Савецкага Саюзу. Нагадаем, што 9 красавіка 89-го году ў Тбілісі савецкія амонаўцы і салдаты забілі 27 дэманстрантаў, у тым ліку 17 жанчынаў. Ці можна гэта лічыць выпадковым супадзеннем?
Ну, безумоўна, не. Гэта не выпадковае супадзенне для апазіцыі, бо гэта было адначасовае ўшанаванне памяці людзей, якія загінулі ў змаганні за свабоду Грузіі. А Міхаіл Саакашвілі выкарыстаў гэтую нагоду сёння раніцай, каб звярнуцца да апазіцыі з заклікам да прымірэння.
Мы з'яўляемся дэмакратычнай краінай, і людзі маюць розныя погляды, але адна рэч абсалютна ясная. Нягледзячы на розніцу ў нашых поглядах і пазіцыях, у нас адна радзіма. Нам трэба працаваць дзеля гэтай радзімы, не пакладаючы рук. Нам трэба закончыць наша змаганне за свабоду. Нам трэба вызваліць нашу краіну раз і назаўсёды, каб яна стала мадэрнай, дэмакратычнай, еўрапейскай краінай.
Сказаў Міхаіл Саакашвілі, а мы вяртаемся да гутаркі з аглядальнікам свабоды Янам Максімюком. Ян, а вось як Захад, які навогул даволі доўгі час падтрымліваў Саакашвілі, як ён рэагуе на тое, што цяпер адбываецца ў Тбілісі?
У сённяшняй дэманстрацыі ў Тбілісі Захад уважліва прыглядаўся. З Рады Еўропы надышлі сігналы перасцярогі для Саакашвілі, каб ён паўстрымаўся ад ужывання сілы супраць дэманстрантаў, як гэта здарылася ў лістападзе 2007 году, калі паліцыя разагнала антипрэзідэнцкі пратэст з зацішным газам і гумовымі кулямі. Дарэчы, гэты разгон згадала на сённяшнім мітынгу Ніно Бурджанадзе, былы спікер грузінскага парламенту і адзін з лідараў рэвалюцыі ружаў, якая апошнім часам перайшла да апазіцыі супраць Саакашвілі.
Я разумею тых людзей, якія цяпер могуць крыўдаваць на мяне. Я разумею тых людзей, якія чакалі, што я абараню іх у 2007 годзе. Я не магла абараніць іх 7 лістапада 2007 году. І мне не сорамна прасіць у іх прабачэння.
Сказала Ніно Бурджанадзе. Пра сітуацыю ў Грузіі мы гаварылі з Яном Максімюком, а я дадам, што пратэсты супраць Саакашвілі, хоць і ў меншым маштабе, чым у Тбілісі, адбыліся сёння і ў іншых гарадах Грузіі, між іншым таксама ў Батумі.
Сталін, савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філозаф Тетяна Процька каже, что міт про Сталіна існує на всіх узровнях сучасного білоруського громадства і активно використовується уладами.
Життя і смерть мітов у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Білоруську Атлантиду слухайте у нашому ефірі пізніше. Вы на хвалях Радіо Свабода, нагадаем асноўныя падзеі дня. Прызначаны на красавік візіту Менск камісара еўразвязу па знешніх сувязях еўрапейскай палітыцы добрасуседства Бенедыкт Фрэра-Вальднер адкладаецца. Старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка заявіў, што карэктаванне дзяржаўнага бюджэту на 2009 год пазбегнуць не ўдасца, але ён перакананы, што карэктывы не закрануць сацыяльныя сферы. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Менскую Полоцку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік скончыў знаёмства са справай, распачатай супраць яго абласной управай КДБ. Свае віны ні ў распальванні міжнацыянальнай варожасці, ні ў паклёпе на Александра Лукашэнку праваабаронца па-ранейшаму не прызнае. Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння ў Гомельскім абласным судзе, дзе разглядаецца крымінальная справа пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну, скончылі дапытваць сведкаў. Іх прывозілі ў суд арганізавана. Распавядае Вячаслаў Кулік.
За два апошнія дні ў судзе апытана звыш 30 асобаў з ліку шахраў Пухавічаў і супрацоўнікаў Жыткавіцкай міліцыі. Выявіліся новыя падрабязнасці. У дзень самасуду Мікалая Макарэвіча па мянушцы МІЕС шукала і міліцыя. Было гэта летась 31 снежня. Акурат напярэдадні ўвечары Макарэвіча з міліцыі выпусцілі. Трымалі яго там суткі, як падазронага ў падпалах. Паводле сведчання участковага Васіля Мірановіча, загад знайсці МІЕСа ён атрымаў раніцай 31 снежня ад начальніка міліцыі Белакура. Навошта? Каб не псаваць Новы год. Непрыязнае стаўленне да Макарэвіча ў шэрагу жыхароў Пухавічаў вядома было, і не толькі да яго, але і да асобных ягоных таварышаў. Бацька аднаго з абвінавачаных у забойстве так кажа.
Я ездзіў, вілкі возіў. Если б я встретил, я б спароў бы сам. Сам бы лично спароў бы любого, который попал бы той спароў. У этого, што убили. Меса і Ахрамовича, которые палили. Мес прыйшоў из тюрьму, попав к Ахрамовичу. Пили, на работу нигде не устроился. Ахрамович загадував йому, він йшов, палили. Міс вже признався у міліції. Мой сарай спалив, з коровою, з телям, свахи моє спалив.
Жыхары Пухавічаў лічылі за лепшае не звяртацца ў міліцыю. Вясковая кабета патлумачыла гэта так.
Міліцыя б внимання не обращала. Що они, например, я спалю чоловіка, забирають, і він сознається. А міліція приїде, да, докажіть, що він.
Інспектор Міранович не ведаў, што Макарэвіч знаходзіцца пад прэвентыўным наглядам міліцыі, што ў Пухавічах людзі ад страху спалі адзетымі, з сякерамі напагатове. Вяскоўцы зняверыліся ў міліцыі, і не толькі ў справе падпалаў.
От у жальчыны тут пабілі вокна, улезлі ў хату, і кроў была. Прыехаў участковы гэтай самай, і яшчэ было мо 23 міліцыянеры. Эту кроў і сцекло сабралі ў пакетик, уехалі і па сённяшні дзень.
Перадаваў Вячаслаў Кулік.
У программе «Подороже свободы» мы починаем новую рубрику
про самую великую белорусскую вёску, про город Менск. Белорусская столица, как ведомо, складается с десятков вёсок и фольварков, якія за апошние десятигодди проглынул мегаполис. Своей сумной черги на знос сёння чакают сотни домов у Грушевцы, Петровщине, Михалове и Корзюках. Менск во успоминах старожилов, предместье, якія мы уже николи не побачим, тема новой рубрики, якая называется «Раскиданное гнездо». А пачнём мы наш шпацыр по адным з куткоў, які цудам захаваўся амаль у самым цэнтры сталіцы, па паўночным завулку.
Падарожжа свабоды слухаць адразу пасля выпуску навінаў. Без карэктавання дзяржаўнага бюджэту на 2009 год не абысціся, пра гэта сёння сказаў старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка, але адначасна ён заявіў, што карэктывы не закрануць сацыяльнай сферы. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Адказуючы на пытанне нашага радыё пра тое, ці збіраецца палата прадстаўнікоў карэктаваць сёлетні бюджэт, спікер Андрэйчынка заявіў:
"Продажы, рэалізацыя произведённых прадукцый".
Продаж і рэалізацыя вырабленага – гэта сёння пытанне нумар адзін і для Рэспублікі Беларусь. Таму карэкціроўкі бюджэту ў пэўнай ступені, канечне, будуць. Аднак яны не закрануць ніякіх сацыяльных праграм і сацыяльных кірункаў. У нашай краіне будуць зробленыя пераразмеркаванні інавацыйных фондаў і будуць змененыя кірункі іх выкарыстання. Тое, што ў гэтых фондах адкладзена на развіццё вытворчасці, мадэрнізацыю прадпрыемстваў, застанецца. А сродкі, якія прадугледжваліся на іншыя мэты, будуць сабраныя разам. Гэта прыкладна 3,5 трыльёны рублёў, і пераважна гэтыя грошы пойдуць на закуп айчыннай тэхнікі.
Апазіцыя таксама патрабуе тэрмінова перагледзець бюджэт. Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сілаў, ценевы ўрад, сёння перадаў афіцыйным уладам свае прапановы. Кіраўнік Нацкаму Анатоль Лябецька адзначае:
"Мы констатуем надзвычай складаную сітуацыю, якая сёння стала рэальнасцю. Лукашэнка ўжо і ўрад прызнае наяўнасць эканамічнага крызіса, але гэта не рэтранслюецца ў дзеянні, таму што бюджэт стары, ён якраз не спланаваны, не звёрстаны пад крызіс. Вялікія праблемы з гэтым дакументам, таму мы прапануем мінова заняцца гэтым пытанням і гатовы аказаць садзеянне беларускім уладам, а то ўвайсці ў склад рабочай групы. Ну, разам з тым мы робім акцэнт на тым, што трэба ўсё ж такі захоўваць тыя артыкулы бюджэтныя, якія звязаны з забеспячэннем даходу пенсіянераў, шматдзетных сем'яў і іншых сацыяльных груп".
Лічыць Анатоль Лябецька. Расейцы адмаўляюцца купляць беларускае мяса, лядоўні бабруйскага мясакамбіната перапоўненыя. На Гарадзеншчыне няўдачы пераследуюць экалагічна небяспечны праект будаўніцтва ГЭС на Нёмане. У Баранавічах здараюцца канфлікты з-за таго, што прыватнікаў змушаюць плаціць не толькі за ваду, але і за трубы водаправодаў. Падрабязнасці пра падзеі ў час крызісу даведаліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», а запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Магілёў. 300 тонн сырога мяса не можа прадаць бабруйскі мясакамбінат. Пра тое, чаму затаварылася гэта прадпрыемства, даведаўся журналіст Андрэй Белагубаў.
25% прадукцыі бабруйскага перапрацоўчага прадпрыемства экспартуецца ў Расію. Цяжкасці з рэалізацыі яе на тамтэйшым рынку і прывялі да затаварывання.
Запасы мяса на холадзільніку є. Порядка 300 тонн. Если брать, например, с начала года на 600 тонн было мяса.
Зазначае прадстаўнік мясакамбінату. Расійскі санітарныя службы часова забаранілі ўвозіць у сваю краіну мясную прадукцыю, бо засумняваліся ў яе якасці. Паводле беларускіх экспертаў, расейцы традыцыйна выкарыстоўваюць свае інструменты дзеля пратэкцыянізму, каб бараніць свайго вытворцу. Бабруйскія ж вытворцы мясной сыравіны лічаць, што мясакамбінату трэба шукаць новыя рынкі збыту і не спадзявацца толькі на расейскі.
Памяняюць вектар на Украіну і що куда. Дзе-то можуць быць большія контракты, там Бразілія, Аргентина. Грамотный менеджмент, если будет, и рассосется мясо.
Мяркуе кіраўнік аднаго з бабруйскіх сельгаскааператываў. Паводле суразмоўцы, займацца мясной жывёлагадоўлі цяпер не надта выгадна.
Горадня. Акрамя экалагічнага, яшчэ і фінансавы крызіс пераследуе будоўлю гарадзенскай ГЭС на Нёмане. Сергей Страўцоў перадае.
Гарадзенскую ГЭС будуюць на Нёмане прыблізна за 10 кіламетраў ад горадні, непадалёк ад шашы на Менск. Іранская кампанія выйграла тэндэр на пастаўку абсталявання пры канцы 2007 году. Улетку 2008 2008-го был подписанный контракт. И она хотела удельничать у проектовании станции, и ее будовництве и обсталевании. Огульный кошт проекту досягал 110 миллионов евро. Однако у Министерства энергетики потолмачили, что с иранским инвестором ничего не отрымалось.
Им был заключен договор и расторгнут контракт исключительно потому, что он не выполнил свои обещания. Вот и все. Условия контракта были не выполнены.
Те добьется гэта на терминах будовництва Городенской гидроэлектростанции.
Ну, конечно. Получается так, что сроки введения в эксплуатацию объекта будут перенесены.
Директор будовли Владимир Галец потлумачил.
Мы еще занимаемся именно котлованом. Сегодня проектная отметка не выполнена до конца. Еще примерно 2.5 метра. Надо идти еще с землей вниз.
А коли реально можно будет приступить до усталевания гидротурбинов? Владимир Галец.
Про готовность приема оборудования еще речь не идет. Еще до оборудования примерно год. Сегодня финансирование тяжело идет.
Сегодня у Барановичах отбылся уличный скандал между тутейшими жихарами и бригадой предприемства «Водоканал». Сведкой стал корреспондент «Свободы» Анатоль Круговец.
Сегодня черговый раз прорвало водопровод у полношенном завулку у Барановичах. Господары ближайших домов собрались разом. Яны скардзіліся, што такія аварыі здараюцца часта.
Ось дорожка там очень часто. Я не понимаю, что там плохо сделано. Почти каждый год еще там.
Кажа суседка сям'і Сідаровічаў. Яшчэ один мясцовы жыхар наракае, што ў Баранавічах цяпер усе адгалінаванні ад водаправоду ў двары ўжо не лічацца камунальнай уласнасцю.
Трэба будзе самому аплачваць лінію, якая ляжыць насупраць твайго ўчастка ў выпадку рамонту. Гэта першае. Па-другое, зараз кожнага абавязваюць устанавліваць каля сваёй хаты вентыль. Ну, гэта будзе каштаваць таксама вельмі вялікія сумы. Каля мільёну.
Калі аварыйшчыкі запатрабавалі падпісаць рахунак за земляныя працы на месцы аварыі, жыхары запратэставалі.
Я не знаю, што мы будзем рабіць.
А хаця вы знае.
Не 100 тысяч.
Абураецца жыхарка прыватнага сектару. Звяртаюся па тлумачэнні да начальніка ўчастку сетак водаправоду Галіны Васілевіч. Яна пацвярджае, што ў крызіс сітуацыя пагаршаецца.
В связи с этим кризисом нам организации заводу не платить. У них нету сбыта продукции, нету денег. Естественно, не платят заводу.
Калі не платят державные предприемства, то тяжар оплаты переносится на приватный сектор.
Ну, год назад было где-то, может, за такие пары 110 тысяч, а теперь вот 120.
Чи великая такая сумма для людей?
Были случаи, в суд подавали. Люди заключали договор, а потом отказывались, то говорили им много, то тое. Люди ругаются очень много и часто.
Поведомление про падеи у регионах у час кризису записал наш корреспондент Вячеслав Кулик. А зараз агляд тэлефанаванняў на свабоду, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з водгукаў слухачоў на заявы Александра Лукашэнкі пра беларуска-расійскія дачыненні. Кіраўнік краіны ў прыватнасці заявіў, што, цытую, «трэба перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і на каленях перад імі стаяць». І далей, «не хочуць яны працаваць з Беларусію, ну і ладна, наш жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі». Гэтыя выказванні прагучалі 7 красавіка.
Унижаться не надо было изначально. Ползать на коленях перед российской властью. Игра Лукашенко в погоне за двумя зайцами приближается к концу. Российская власть на Лукашенко усилила давление. Очередь за Евросоюзом последовать ее примеру. Из-за угла, в котором играющий себя загнал Лукашенко, выскочить уже не сможет. У него остаются лишь два варианта. Выполнение большинства основных пунктов из 12, предложенных Евросоюзом, или продолжать ползать перед российской властью.
После того, как Россия отказала нам в кредите, так как у них своих проблем выше головы, наш проводырь не на шутку рассердился. Наконец-то Рыгорович, кажется, начинает прозревать. Однако делать это надо было гораздо раньше, Александр Григорьевич. Все эти годы вы упрямо смотрели только на восток, совершенно забыв, что существует еще и запад. Туда тоже надо было смотреть. К чему привела ваша близорукая политика? Результат налицо. Все это лишний раз показывает, насколько опасна односторонняя ориентация, как в политике, так и в экономике.
На 7 траўня у Празе запланаваная сустрэча кіраўнікоў краінаў Еўразвязу. Пакуль канчаткова не ясна, ці запросіць туды Александра Лукашэнку і ці паедзе ён.
приглашать Лукашенко в Прагу или нет, приглашать его одного или вместе с оппозицией, или одну оппозицию. Конечно, в любом случае оппозицию надо представлять в Праге, но только в том случае, когда она равноценна власти. Возьмем в Украине, где Янукович и Тимошенко, противоборствующие стороны, могут выставить 100 тысяч друг против друга. Или хотя бы Молдова, где оппозиция набрала 30%. А что белорусская оппозиция? Уже многие годы Лебедько выводит на ланцуг абонияковых людей 100-200 человек. БНФ на ступеньки Академии наук приводит 1,5, максимум 2 тысячи. По-моему, это разные высовые категории. Здесь, если пригласят одновременно и Лукашенко, и оппозицию, то Лукашенко не стоит ехать. Не унижать себя.
Аўтару гэтага тэлефанавання адказвае іншы слухач.
Наконт выступу слухача параўнання пазіцыі сторонников Лукашенко. Хочу сказать, что нехай паспрабуе Лукашенко собрать хоть 5 тысяч за умовой, что их могут звольнить с работы, затримать у пасторунок, сбить, посадить. Да что говорить об митингу? Нехай Лукашенко сядет за круглый стол и поразмовляя хотя бы с представником молоди. Слабо Лукашенко, Виктор.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Моя мама работает дворником. 3 года назад она поссорилась с начальником. И с тех пор перестал зарплату расти. Я была зарплата 300 тысяч. Зарплата продолжает такая низкая быть. 3 года. Помогите разобраться.
Тлумачыць юрист правоабарончай организации Белорусский Хельсинский комитет Дмитрий Маркушевский.
Помер заробков устанавливается не просто неким решением непосредственного начальства, а мусить быть тарифная сетка. У ответственности с этой сеткой будет и заробок. Коли, на погляд мати, заробок незаконно заниженный, то натурально варто поскардиться, и поскардиться так само можно в суд. И причем эта скарга будет бесплатная, как працовная спрэчка в суде.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык, і адразу пасля выпуску навінаў «Падарожжа свабоды».